الآن غير المسلم عندما يقبل إلى الإسلام، يدخل في الإسلام، أوروبي مثلا، إنسان يعيش في أوروبا وجاء ودخل في الإسلام.
Nëse marrim një person që ka qenë jo musliman më herët dhe e pranon islamin, çfarë duhet të bëjmë atë?
Rajul aw mara.
Qoftë mashkull apo femër.
Madha yurid?
Çfarë dëshiron?
Huwa yaqul lak anta ad-da'iya, yaqul isma, ana urid as-sunna allati kana 'alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, urid utabbiq kull as-sunna.
Ai kur ta pranon islamin, ty si thërs të drejtohet dhe të thotë, unë dua që ta zbatoj traditën profetike në mënyrën më të mirë.
Të gjithu haris ala të tëallum, haris ala lë amel, haris ala të mësuk bis sunna.
E shesi është i zelshëm, qoftë në mësimin e fejës, apo në veprimin me të, apo në kapjen për traditën profetike.
Al mara indema tuslim të kun harisa ala të tëbika sunna, harisa ala lë hijab, harisa ala kulla shëria.
Po ashtu edhe gruaja që e pranon islamin është shumë e zellshme në mbajtjen e mbulesës, në mbajtjen e dispozitave islame që kanë.
Al mushkila fi ba'd ad-du'a hadana Allah iyyahum.
Problemi është tek disa thirrës, Allah ju zot ata dhe neve.
Yaqul lil mara la la laysa waqt al hijab al an.
I thoin gruas nuk është tani koha e mbulesës.
La tuqassir al thawb ij'alu musbil.
Ose i thuin meshkuja mos i shkurta.
La tasna kadha la tasna kadha. Huwa yurid tatbiq as-sunna wa subhanallahi yasuddu ba'd an-nas 'an as-sunna.
Kë personi dëshiron që ta zbatoj sunetën, ndërsa këta i thoin pret mos u nxita kështu më radh.
Ya akhwana nahnu qawm a'azzana Allah bil Islam.
Ne si popull jemi që Allah na ka nderuar me Islam, na ka ngrit.
Anta tahmad Allah subhanahu wa ta'ala أن جعلك من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
تدوش تفعلن درايش الله انتيش من ياس تتكبر بري بسوز وتبرفيت محمد عليه الصلاة.
لابد أن تفرح وتحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
تدوش تيش شميك زوار تيش اللومتر تيه بري بسوز وت këti profetit begatëshëm a.s. edhe të gëzosh me këtë, si mos të zbatesh traditë e ti.
Ja akhi jau me l'kijama, haudhën nëbi sallallahu aleyhi wasallam, men jeshrëm minha lëdhina, të mesëku bisunnet nëbi sallallahu aleyhi wasallam.
Në ditë e kiametit, kush do të pinë nga profetit, nga kroni profetit sallallahu aleyhi
wasallam? Jubad anë nës, jubad anë l'haudh u nës.
Nga kroni do të largohen disa njerës.
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هؤلاء يبعدوا؟
تطبيق بروفيت عليه الصلاه والسلام برسكتا بيرسونا بو لارغوهن.
يقال له انك لا تدري ما احدثوا بعدك، يعني هؤلاء ابتدعوا خالفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
اتا بو لارغوهن سشكاكتي كان شبيك nuk po ju mësohet me pipre aty kroni sishkaki shpikeve që kanë bër.
هل سنه النبي صلى الله عليه وسلم امر جميل او لا؟
Nuk është sunete gjë e bukur apo jo?
تجلب لك السعادة أو لا؟
أنك تسيل لمترين؟
تجلب لك كل خير؟
أنك تسيل زدت مرسل؟
لكن هناك فرق بين التمسك بالسنة وبين بعض الناس يعني يخالف السنة من حيث لا يشعر.
Ka dalim midis dy personave, njëri që pretendon që e zbatan sunetën dhe ai që e zbatan realisht.
يعني الآن مثلاً في اللباس يا أخي أنت تلبس أجمل لباس وأحسن لباس، لا إفراط ولا تفريط، يعني ما تلبس يعني شيء مقطع، هذا ليس الإسلام، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا.
Ti kur vesh ndonjë rrobë, je midis atyre që teprojnë dhe që janë mungon, je mesatar në veshje.
At-tayyib ya ikhwan, kana an-nabi صلى الله عليه وسلم إذا مر من طريق يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق لبا يشم من أطيب الريح من النبي صلى الله عليه وسلم.
Po ashtu edhe vendosja e erërave të bukura, si që janë parfumet e gjajshme, është prej sunetës, pse profetës e rallajsëm, kur ka esme ndë një rrugë, njerëzit e kanë di që ka esme atë rrugë, si shka kja aromës mirë që e kanë nuhat.
Idhen, qabla anë në tabbi ka sunna, labud në të allëme sunna sahiha, la në ndhur e la ba'dhe dhe nasi, në kull, la, al mizan indena men hua, النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
Para se ta zbatojmë sunetin, duhet që ta mësojmë atë. E kush është peshoja për neve në këtë çështje? Është vetë profeti alayhis salam.
نعم.